Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize.
Zjistili, že mám HIV, že jsem HIV pozitiv.
Mě s tou Pavlou bylo prostě příjemně, to bylo pro mě rozhodující.
On u toho porodu byl a že tak to jako trauma nevypadá.
Že jsem měl takový ten pocit chlapa, že když přece stavím barák, tak je to největší vyznání lásky.
To trauma se pak propsalo do našeho intimního života, kdy já jsem o intimitu přestala mít zájem.
Láska hory přenáší.
Pavla a Robert jsou spolu 15 let. Pavle je 37 a působí jako nutriční poradkyně. Robertovi je 45 let a je psychologem. Žijí spolu se třemi dětmi ve Včelarech na Uhersko-Hradišťsku. Poprvé se setkali na Kateřinských hodech v Bílovicích, kde pomáhali s obsluhou hodové chasy. Pavla se tehdy čerstvě vrátila z dobrovolnického působení v Ghaně.
Pavla měla nádhernou kabelku z Afriky. A mě zaujala Afrika už od malička, že pro mě ten kontinent je něčím fascinující. Tak jsem se zeptal, a co to je vlastně za kabelku? A pak Pavlinka začala mluvit dlouhým monologem, ale mě to tak zaujalo. Pro mě to bylo setkání s někým, kdo je velmi krásný a zajímavý.
Potom přišel kamarád čin tatínek a říká a Robinku a povídal Zuš Pavlince o Afganistánu. A já jsem si vlastně uvědomila, že ano, že jsem tam 2 hodiny nadšeně popisovala o zážitky z Ghany a že jsem se vlastně ani moc nezajímala o to, co Robert dělá. Věděla jsem, že je psycholog v armádě, ale on byl takový hrozně jako tajemný.
Já jsem vlastně pracoval 18 let v armádě České republiky a vlastně dokud jsem byl i u speciálních sil, tak jsem to nikdy ani oficiálně neříkal. Takže to byl jako jeden důvod a druhý důvod, měl jsem pocit, že spíš než abych mluvil o sobě, tak mě strašně zaujala tahle krásná, chytrá, inteligentní žena. Takže jsem měl tu tendenci spíš poznávat, než se jako nějak chlubit.
Pořád neustále kladl nějaké otázky ohledně té Afriky a na to já jsem moc nebyla zvyklá, že by se mě někdo ptal a že by jako někdo takto projevoval hlubší zájem, takže to mě samozřejmě imponovalo.
Já jsem měl potom možnost vyrazit za rodinou, která žila ve Francii, tak jsem Pavlinku pozval na takový výlet vlastně do Paříže. Pavla má velmi ráda Francii. Takže to byl jako z mé strany manévr, jak ji získat zase do své přítomnosti a pak jsme se postupně do sebe začali jako zakoukávat a postupně jsme vlastně zjišťovali, že nám spolu příjemně.
Na letišti vlastně, když mě Robča doprovázel, sám tam ještě zůstával, tak to bylo takové to rácio, jako ty jsi skoro o 10 roků mladší než já. Mladá žabka v rozletu a v podstatě to tak jakoby utl. A já jsem si říkala, byl to fajn čas, asi z toho nic nebude, protože je na mě moc starý. A tak to jsme se na nějaký čas rozloučili, no ale on ten čas byl docela krátký, protože potom za 2 týdny mě zapípala SMSka. Ahoj Pavli, jedu do Prahy, nechceš se sejít, zajdem do kina. Takže tak nějak se to jako postupně vyvíjelo.
Pavlu na Robertovi zaujala ještě jedna věc.
V den toho našeho seznámení po 10-15 minutách já jsem takový hodně přímý člověk a já jsem mu řekla, jakože jsem se teda vrátila teďka z té Ghany, že to tam bylo bezva, ale že jsem dostala tropickou malárii, bylo to špatné, byla jsem v nemocnici, kde mě vlastně čekaly transfuze krve a v rámci těch transfuzí se dělají vždycky krevní testy. No a oni vlastně v den mých narozenin zjistili, že mám HIV, že jsem HIV pozitiv. Samozřejmě mě se v ten moment úplně rozsypal můj svět. Nicméně, když jsem tady toto popisovala na těch hodech Robinovi a on, to je zajímavé, s HIV pozitivní holkou jsem se ještě nikdy nebavil. Takže on mě tímto úplně odzbrojil. Já jsem si říkala, budu pro něho prašivá, otočí se na podpatku a nebude se mnou prostě vůbec si chtít ani povídat, natož mě prostě podat ruku. A on byl úplně v pohodě.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na Dvojce.
Naštěstí se ukázalo, že se výsledky mýlily. Zamilovaný pár ale po pár měsících chození čekala jiná zatěžkávací zkouška. Odloučení během Robertovy vojenské mise a Pavlina výzkumu v Ghaně.
Když jsem odjížděl do mise, tak to na jednu stranu bylo jako velké očekávání velkého dobrodružství, ale zároveň to byla taky varianta, kdy jsem sám pro sebe si říkal, vyměnil bych to dobrodružství za ten čas vlastně s Pavlou.
Pamatuju si to, jak dnes vezla jsem ho do Uherského Hradiště, kde pro něho přijeli jeho kamarádi, kteří vlastně potom také jeli s ním. A potom ta zpáteční cesta, kdy jsem přes slzy v podstatě ani neviděla na cestu zpátky. To byly tak silné emoce, že možná bych to přirovnala k tomu sdělení z té HIV pozitivní.
Díky tomu, že jsem měl tu roli toho psychologa, tak jsem vlastně taky věděl, že tam jdu hlavně proto, abych pomáhal stabilizovat ty ostatní, takže si tam nemůžu dovolit jít jako nestabilizovaný. A přišlo mně, že to vědomí toho, že mám takového úžasného člověka, který tu na mě čeká, to jsem se moc těšil a zároveň jsem čekal, jak to vlastně dopadne.
Každý den jsme si psali maily a byly SMSky a občas bylo možnost si i jako zavolat a slyšet svůj hlas.
Vy si vlastně musíte velmi dobře třídit, co vlastně sdělujete tomu druhému člověku, aby to zároveň pro něj bylo zajímavé, příjemné, ale taky jste mu neříkal nějaké věci, které jsou buď to bezpečnostní riziko, nebo vaše nějaké osobní riziko. A vždycky jsem sbíral takové jako všední zážitky, jako že třeba v Afghánistánu jsou úžasné hory, nádherná příroda. A zároveň samozřejmě já vždycky říkám, že úžasné je, že ten chlap vlastně nemusí zas tak moc vymýšlet. Stačí, když má prostě zájem a zeptá se. A Pavla díky tomu, že je taková činorodá, tak já jsem často jako velmi rychle vystřílal nějaké ty své postřehy, ale úžasné bylo, že Pavla byla furt v nějakém, jako nějakém zážitkovém stavu, takže dokázal vlastně líčit, co ona dělá, jak ona funguje a mě to hrozně bavilo s ní na dálku prožívat.
Já jsem nejhůř prožívala strach o Robertovu bezpečnost, protože oni ty zprávy o tom byly kuse ještě předtím, než odjel, tak já pořád jsem vyzvídala, a kde, jaká část Afghánistánu, protože jsem tak nějak měla jako zmapované, které jsou ty bezpečnější, které jsou ty horší. No a potom odjel a za pár dnů na televizi to propálili, že vlastně ta jednotka odjela do Džalalabádu, tak já úplně vyděšená, pane bože, hranice s Pákistánem, tam je to strašně nebezpečné a už jeli ty katastrofické scénáře, kdy jsem každé ráno zapínala telefon se strachem, že tam prostě buď nebude žádná SMSka, nebo tam bude někde něco ve stylu, že ležím v nemocnici zraněný. Ale zároveň jsem se snažila nějakým způsobem soustředit i hodně na tu školu a na nadcházející odjezd do té Ghany.
A tam možná pro mě bylo důležité zažít to z druhé strany, protože já jsem vlastně vnímal to, že Pavla odjíždí naopak jako do Afriky. Takže pro mě to bylo spíš takové, jako že jsem vlastně možná měl daleko větší strach o Pavlinku než o sebe.
Když jsem ti napsala SMSku, že spím s nožem pod polštářem, tak docela nastala panika, že? To si pamatuju docela živě ještě.
Pro mě jako pro chlapa a možná i psychologa je strašně důležité snažit se ty věci ovlivňovat a předvídat. A paradoxně v Afghánistánu to pro mě bylo bezpečnější, než nechat Pavlu někde samotnou v Africe.
Po ukončení mise nedodržel Robert radu, kterou sám vojákům uděluje, že první měsíce po návratu nemají dělat důležitá životní rozhodnutí. Neudržel se a požádal Pavlu o ruku. Velkou svatbu měli necelé 2 roky po seznámení. Pár dní před ní ale přišla krize.
Já už, jak jsem byla ze všeho tak jako unavená, vyčerpaná, vynervovaná, teď jsem samozřejmě měla nějaké své představy, jak to bude probíhat, vypadat. No a ne vždy ty představy se setkaly s tou realitou, jak to potom opravdu bylo. A Robert se mě snažil tak jako uklidnit, že to nemusí být všechno úplně dokonalé. Já už ani nevím, co to přesně bylo za důvod, kdy Robert něco řekl a já jsem si říkala, bože, to je takový nesmysl, jak si to může takto myslet. A mě to tak vytočilo, že jsem si říkala, koláčky vyhodíme do potoka, zrušíme to všechno, to odvoláme. Já si tě neberu, já chci mít svatý klid, já chci prostě být ještě svobodná. A on se na mě tak dívá a říká, ale uvědomuješ si, že to bude mega ostuda tady v té dědině naší a v té tvojí sousední. To, o tom se tady bude mluvit ještě 30 let. A ty koláčky, jako fakt to chceš vysypat do potoka. No a dneska už to tak jako s úsměvem povídáme, že ty koláčky to zachránili, že nám bylo líto je vysypat do potoka, tak jsme se rozhodli, že teda svatbu uspořádáme.
Ale mně přišlo, že to byla spíš taková jako momentální chvilka, kdy toho na ní bylo hodně. Takže zase jako měl jsem tam první takovou zkušenost s Pavlou v tom, že nemusí člověk den dělat závěry, stačí chvilku počkat, rozdýchá se to a pak ta situace vypadá zase trošku jinak. A nakonec jsem viděl, že Pavlinka je přístupná k tomu do toho zase jít.
Tu skutečnou manželskou krizi ale dlouho neviděli. Zejména tedy Robert.
O svadební noci jsme počali naši první dceru. Já, Páťák, vlastně státnice, psaní diplomky prožila prakticky těhotná. Státnicovala jsem s 8měsíčním těhotenským břichem. Na promoce jsem šla týden po termínu porodu, kdy ještě jsem pořád jako byla v celku. Měli jsme takové fakt hodně překotné období, které potom vlastně gradovalo z mého pohledu velmi traumatizujícím porodem dcery.
Já jsem byl poprvé u porodu, kdy rodila moje žena, kterou miluju, a rodila moje první dítě, kterou taky miluju. Byl to asi největší sportovní výkon, jaký jsem viděl. A to fakt jako u speciálních sil jsem viděl hodně lidí zadírat. Ale tím, jak to za mě dobře dopadlo, tak jsem to vnímal jako chlap z toho výsledku, že jsem prostě viděl zdravá žena, zdravé dítě, tak jsem si nedokázal možná úplně připustit některé ty věci, které tam Pavlínka prožívala.
Tehdy jsme si to ještě ani jeden úplně neuměli pojmenovat, protože jsme neměli tu zkušenost. Manžel mě dokonce jako psycholog přesvědčoval o tom, že on u toho porodu byl a že tak to jako trauma nevypadá, že jako jo, bylo to těžké, bylo to hodně těžké, že on z toho byl v šoku, jak jako to bylo divoké, ale že to není trauma. Cítila jsem se nepochopená, vlastně nikým nepochopená a dokonce ani tím svým manželem, který je psycholog.
Častokrát i Pavlínka slyší větu, vlastně, že se mnou to musí být úžasné, že jsem psycholog, že všechno vím, všechno znám, ale to je naprostá mýlka, protože jakmile se to dotýká vás a tady jsem podle mě jako nebyl schopný vidět ty věci, protože jsme si od nich neudělali úplně odstup a byli jsme v nich prostě bytostně zaangažovaní a nebylo to, nemohli jsme to vidět.
Hodně jsem se sebou za tu dobu pracovala a bylo těžké si to přiznat, ale chtěla bych to takto otevřeně říct a pojmenovat, jak moc důležité je, abychom my ženy se na ten porod a na to přijetí vlastně nového života mentálně připravovali a těšili se a pustili tu hlavu, ten rozum, to rácio a nechali působit jenom emoce a pudy. Nebyla jsem připravená fyzicky, jo, protože porod je prostě obrovský sportovní výkon a já jsem byla v šoku z toho, co to moje tělo dělá. Nebyla jsem na to fyzicky připravená, protože jsem vlastně rok strávila sezením u počítače, psaním diplomky a učením se na státnice, takže to tělo nemělo za a fyzickou kondici. To si myslím, že byl jeden z důvodů, proč ten porod byl potom tak těžký. Neměla jsem čas se připravit mentálně na tu novou roli matky. Žila jsem pořád v té škole, v těch státnicích a myslím si, že to hrálo i velkou roli v tom, že ten porod sice začal přirozeně odtokem plodové vody, ale potom pokračoval zdlouhavě.
Pavla si z porodu odnesla přetrvávající fyzické i psychické zdravotní problémy. Novorozená dcerka, traumatizující vstup do života, blokádu krční páteře a vlivem ní opožděný motorický vývoj. Nebylo to ale zdaleka vše, s čím se musela rodina v náročném období vypořádat.
Už my jsme začínali stavět své pomocí, vlastně plánovat plány rodinného domu, komunikace s architekty, s projektanty, takže já úplně teď zpětně nechápu, když to tak jako si verbalizuju, jak jsme mohli tolik těžkých okolností jako ustát a zvládnout, jako nějakým způsobem přežít, ne jakoby ani prožít, ale spíš přežít.
Já jsem se potom strašně zafixoval na to, abych nějak zabezpečil rodinu, takže jsem vlastně byl v Prostějově, tam to byla hodně náročná služba u speciálních sil a pak jako jsem přijel domů a stavil jsem barák. Já jsem tak jako se rozdal mezi tyhle dva momenty a začal jsem jako ztrácet mi tu schopnost vidět i Pavlu. Čekal jsem, že to jako půjde nějak samo, že prostě nemusím do toho investovat tolik energie. A přišlo mi, že Pavla tam viděla víc a víc problémů, čím já jsem na to měl míň a míň kapacit. Že jsem měl takový ten pocit chlapa, že když přece stavím barák, tak je to největší vyznání lásky. No ale zároveň nám vlastně začalo utíkat takové to, ta pozornost vůči ženě, naladěnost vůči ženě. Proto jsem podle mě jako tak jako bojkotoval ty Pavliny, já nevím, volání o pomoc, o pozornost, o cokoliv.
To trauma se pak propsalo do našeho intimního života, kdy já jsem o intimitu přestala mít zájem.
Mně se začala Pavlínka v určitý moment oddalovat, jak vlastně emocionálně, tak i tělesně. Takže my jsme spolu vlastně přestali mít na dlouhou dobu, rok, rok a půl, možná úplně jakékoliv intimnosti. A přišlo mně, že pro mě to bylo, ještě zase já otočím pro sebe, tady to pro mě byl prostor, kdy jsem potřeboval nějak jako ulevit těm svým pudům a virtuální nevěra pro mě byla přijatelnější než reálná nevěra.
Já jsem to vycítila. Už to tam nebyla taková ta jemnost a čistota. Byla tam taková větší dravost, arogance. Já jsem si toho všimla.
Já si můžu jako chlap prostě zbavit nějakého tělesného napětí a možná potom taky tak třeba i zbytečně netlačit na Pavlu a nevytvářet nějaké nátlaky, které pak většinou jako narazily na nějakou temnou zeď a spíš to způsobovalo problémy.
Věděla jsem, že je něco špatně, měla jsem dlouho strach se zeptat přímo, ale pak, jak fakt těch problémů bylo moc, všechno to tak jako bublalo pod povrchem a jak velký papiňák těsně před výbuchem, tak pak jsem do toho řízla, zeptala jsem se a on to přiznal a věděli jsme, že už prostě musíme s tím něco dělat, se vším. A s tím, jak jsme spolu nekomunikovali, vzájemně se odcizovali.
Pavla na jednoduchou otázku očekávala jednoduchou odpověď a ona byla pro mě strašně složitá, protože bylo to o nějaké mé prohře, bylo to o něčem, byť to jako hromada chlapů dělá nebo dělala, když vezmu ty mise a všechno, tak tam se jakoby, tam prostě běží tyhle věci, jo? Tak je to prostě varianta, kdy ten mainstream pro mě nebyl v tomto úplně klíčový, ale zároveň jsem cítil, že když prostě jsem takhle Pavle jako virtuálně nevěrný, tak jsem měl zaprvé strach z toho, že když na to v úzovkách i Pavla nepřijde, že pak od virtuální nevěry je velmi blízko k reálné nevěře. To je jedna věc. A druhá věc byla ta, že já jsem vlastně začal zjišťovat, že mě vlastně virtuální nevěra i začíná vyhovovat, což byla taky jako obrovská past. To znamená, já už jsem potom vlastně na jednu stranu Pavlu chránil tím, že jsem po nic nevyžadoval, ale zároveň jsem tak jako začal mít i nereálné očekávání, protože pornografie a všechno ostatní vám ve své podstatě umožní vidět nereálný svět. Když jsme se třeba pokusili o něco, tak jsem najednou nebyl prostě spokojený, protože jsem měl nějaké jiné představy, jiné očekávání a to byl možná, jak ty říkáš, že se ze mě stal takový ten vlk, takový ten dravec, který to viděl úplně nějak jinak. Takže pro mě to bylo obrovské práci s mým egem, jakože přiznat, že něco neumím, nezvládám, že to dělám jako nějak jinak. A zároveň to bylo spojené s obrovskými výčitkami svědomí, protože jsem cítil, že dělám něco špatného.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydržely. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Manželé zpětně vnímají, že jim k překonání krize pomohla víra v Boha a rodinné prostředí, z něhož pochází, včetně příkladů ze soužití jejich vlastních rodičů.
Naštěstí nejsme taková nátura, že bychom to vzdali a řekli si, no tak to je hrůza, tak to nevyšlo, tak končíme. Já jsem strašila těma rozvodovýma papírama, ale ani na sekundu mě nenapadlo, že opravdu by se ten rozvod realizoval, protože věřila jsem, že to překonáme, ale byl to velmi bolavý proces v tom najít lidi, kteří nám v tom pomůžou, protože já jsem věděla, že my sami dva to nezvládneme.
Jsem si uvědomil, že fakt musím ty věci začít dělat jinak se prostě rozvedem.
Pavla vyhledávala psychologi z křesťanského prostředí. První dva, které oslovila, ji vysvětlovali, že partner konzumující pornografii je běžnou součástí vztahů, což ji překvapilo. Pocit nepochopení přetrvával, než se svěřila přátelům mužům, kteří ji podpořili v tom, že má právo se cítit zrazená a řekli ji o existenci takzvaných manželských setkání organizovaných IMKOU.
To nejsou žádní jako psychologové odborníci. To jsou prostě manželské páry. A pro druhé manželské páry, buď s dětma nebo bezdětné, pořádají takový týden na téma manželství, budování vztahu, komunikace ve vztahu, starost o děti, intimita, sexualita, finance. Není to v prvořadě vlastně pro věřící lidi, ale hodně se tam ti věřící lidi vlastně hlásí. Ale je to otevřené pro kohokoliv.
No, moje první návštěva manželáku nebyla dobrovolná. Jakože moje představa byla, že jsem si říkal, tak já se tam budu jako před nějakýma lidma ventilovat, že máme nějaké trable, které si jako nedokážeme pořešit sami. A ještě mě ze začátku přišlo, že to bude hodně o nějakém křesťanském setkání a teď úplně jsem říkal, no teď mě tam někdo bude přeskušovat z nějakých křesťanských dogmat a víry a všeho a budu se modlit růženec a já jsem na to nebyl prostě vůbec nastavený. A jel jsem tam fakt tak, jako s takovým musem, ale my jsme najednou měli týden jenom pro sebe, týden jsme byli jenom spolu. Z velkého strachu jsem se vlastně dostal do obrovské důvěry.
První přednáška, která tam zazněla na těch manželácích, byla na téma krize. Já jsem to celé proplakala, protože jsem vlastně se poznávala v tolika momentech a úplně jsem vnímala, jak Robča sedí jak zařezaný, protože to, co slyšel ten rok ode mě a prostě to jeho srdce to nemohlo nějak jako přijmout, rácio pojmout, tak on to najednou slyšel od někoho cizího a uvědomil si, aha, tak toto prostě je a ona to tak fakt může vnímat. A stejně tak ale obráceně. Já potom, když tam byla další přednáška o intimitě, o sexualitě, tak jsem si říkala, bože, jak já jsem mohla toho svého muže takto trápit, protože jsem vlastně slyšela jiný manželský pár, který si třeba prošel něčím podobným v té oblasti intimity jak my. Jo, že prostě to nebylo samozřejmě jen o mých potřebách v té krizi, ale i o tom, že on měl svoje potřeby, které já jsem mu nedokázala v ten daný moment naplnit. A oba dva jsme si žili v té své ulitě.
A mně přišlo, že ty manželáky nám dali obrovskou možnost o těch věcech prostě začít mluvit a necítit se v tom, že bychom byli jediní, kterým se to děje. A druhá věc, která byla nevnímat to vyloženě jako nějakou osobní kritiku, ale jako cestu, kterou když jako zkusíme, tak nám může obrovský pomoct. A tam mám pocit, že se nastartovala kaskáda těch různých věcí, když jsme začali o těch věcech o některých rychleji, o některých pomaleji mluvit, opatrněji, když jsme byli nacítění na toho druhého. A takhle postupně mám pocit, že se začal ten svět toho našeho manželství zase projasňovat.
Český rozhlas Dvojka.
Láska hory přenáší.
Dnes Robert i Pavla říkají, že jsou zamilovaní ještě víc než na začátku. Co jim pomohlo překonat všechny krize? Jak často si ženy po náročném porodu nesou dlouhodobé psychické i fyzické následky? Kdy může být pornografie ve vztahu problém? Slovo má párová terapeutka Alžběta Chladilová.
Já si myslím, že Robertovi a Pavle bych řekla, že jim pomohla houževnatost a touha se nepustit těch věcí, které už v životě mají. Budovat ty vztahy dál, pracovat na tom. Oba dva se dovedli zamyslet i sami nad sebou, že to nebylo jenom o tom, ten druhý udělal něco špatně, pojďme si tady na něj ukázat, jak je to s ním těžký. Ale že oba dva si vlastně řekli, aha, tady bych já mohla udělat něco jinak, tohle já jsem pokazila. To si myslím, že je hrozně důležitý u toho, aby vztahy mohly fungovat dlouhodobě. Obecně po porodech si ženy často odnášejí následky. Co se týče psychických následků, tak to může být kolem 10-15%, kdy mluvíme o tom, že už se jedná o poporodní depresi, posttraumatickou stresovou poruchu nebo úzkosti. Co se týče těch fyzických dlouhodobých následků, tam myslím si, že to může jít k 50-60%. Problémy se zády, diastázou, problémy s pánevním dnem, také problémy v intimní oblasti, v sexuálním životě toho páru. Pornografie může být ve vztahu problematická v mnoha okamžicích. Problém může nastat ve chvíli, kdy se ti dva neřeknou o tom, že sledují pornografii, snaží se to před tím druhým utajit. Taky to může být problém ve chvíli, kdy je to pro jednoho problematický. Může to vést k nějakému pocitu nespokojenosti sama se sebou, ztrátě důvěry v toho partnera. Může vést až k závislosti. A zrovna ze závislosti na pornografii je hodně těžký se vymanit v dnešní době, protože nějaký druh pornografického materiálu máme na očích skoro denně. Za nevěru bych to neoznačila, ale za něco, co může ten vztah narušit a poškodit, to určitě ano.
Pro mě je láska hluboký, niterný, čistý cit, který může mít mnoho podob, ale my často v tom uvažování o lásce zapomínáme, že abychom mohli milovat, mít rádi, cítit lásku k druhým, tak nejdřív potřebujeme mít rádi sami sebe.
Cit, který nás zbližuje a nalaďuje na sebe. To možná lano, které nás u sebe drží a pomáhá nám po té cestě, i když se prostě v některých momentech ztratíme. A přijde mi, že je to fakt takové to lano a cesta, která nás může dovést do něčeho hezkého společného.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu Dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.